të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon thotë se nga liderët e Kosovës dhe Serbisë do të kërkojë bashkëpunim të plotë. Një vit pas aksionit të qeverisë në pjesën veriore të Kosovës, duket se gjendja nuk ka ndryshuar. Hillary Clinton arriti në Izrael pas vizites në Egjipt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se në udhimin e tij në Kosovë dhe Serbi, nga liderët e tyre do të kërkoj bashkëpunim të plotë dhe se ishte i shqetësuar për gjendjen e raporteve ndërmjet të tyre. Për një kohë, isha i shqetësuar nga gjendja e raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe dështimin e tyre për pajtim, tha Ban Ki-moon në një intervistë me mediat e Beogradit të publikuar të dielën. Më tutje, Ban Ki-moon ka theksuar se të dy palet duhet të bashkëpunojnë plotësisht në interesin e prosperitetit të tyre dhe sigurisë në rajon, dhe shtoj se kjo është ajo për të cilën do të bisedoj me liderët e Serbisë dhe Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të Serbisë kanë shprehur mospajtime për vizitën e sekretarit të përgjithshëm në Kosovë. Gjatë turneut në Ballkan, të cilin e fillon këtë javë, ai do ta vizitojë Slovenin, Kroacin, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, ka arritur sot në Izrael, me çraste do të bisedojë me zyrtarët e lartë të këtij vendi, përfshirë edhe kryeministrin Benjamin Netanyahu. Clinton arriti në Izrael pas qëndrimit dy ditësh në Egjipt, ku ajo e takoi presidentin e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike Mohamed Morsi dhe ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për tranzicionin demokratik në Egjipt. Ajo është takuar edhe me komandantin e lartë ushtarak Mohamed Hussein Tantavi dhe ka kërkuar nga ushtria që t'i kthehet më tepër rolit të sigurisë. Zonja Clinton ishte edhe në rihapjen e konsulatës amerikane në qytetin Port Alexandria, ku protestuesit e gjuajtën me domate dhe këpuc konvojin e saj. Mira njerëz kanë dalur mbrëmë në rrugët e Madridit për të protestuar kundër valës së re të masave të kursimit të shpallura nga kryeministri Mariano Rajoy javën e kaluar. Kryeministri ka premtuar 65 miliard euro të kursimit nga ngritja e taksave dhe shkurtimeve në shpenzime, në kuadër të pakosëdhimshme që synon në bindjen e Bashkimit Evropian dhe të investitorve se qeveria e tij është serioze për reforma. Barrën më të madhe nga këto masa të kursimit do ta bartin shërbyesit civil në formën e uljes së rrogave, reduktimit të vendeve të punës dhe eliminimit të përfitimeve të ndryshme. Autoritetet thonë se 26 vete kanë humbur jetën, ndërsa 6 të tjerë konsiderohen të zhdukur pas vërshimeve në ishullin Kyushu të Japonisë. Mijëra banor ende mbeten të bllokuar nga rrëshqitja e tokës që ka shkaktuar mbylljen e rrugëve në hapësirat malore. Ushtria japoneze ka dërguar ushqime me helikopter për rajonet e goditura. Agjencia Meteorologjike e Japonisë njoftoi se më e keqja ka kaluar, por për sot të parashikoj më tepër shi dhe stuhi në disa hapësira. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për përfundimin e punës së kuvendit për këtë sezon. Pra, si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri ka vënë dukje se deputetit të kuvendit Kosovës i kanë pushime duke lënë në gjysmë të rrugës dhe të papërfunduara shumë çështje të rëndësishme. Madje si shtekson gazeta, tërheqja e deputetëve të mazorancës nga seanca e fundit të kuvendit për dy ditë rresht, të cilët u bën shkas që të mos votohet mocioni kundër vendimit të ministres Mimoza Kusari Lila për vendosjen e tarifës prej 35% për cimenton që vjen nga Shqipëria. Lërsohet diçka pa precedent në historinë e parlamentarizmit dhe në kundërshtim me logjikën parlamentare. E përditshme zëri sjell në numrin e sotëm lërsimet e opozitarëve dhe të analistëve politik të cilët konsiderojnë se bojkotimi seancës nga deputetët e partisë në pushtet, përveç se është atentat mbi kuvendin, është edhe treguar se partnerët e koalicionit janë zhytur në një krizë të thellë. Sipas analistëve, veprimi i fundit i deputetëve të mazhorancës është treguar se kuvendi i Kosovës jo që nuk ka integritet, por gjithnjë më shumë po vihet në pikë pyetje funksionaliteti i tij, sepse është diçka pa precedent që deputetët të shkojnë në pushime pa i përmbyllur as pikat e para-para për atë ditë. Gazeta Zëri e përfundon këtë analizë me vlerësimet e opozitës dhe analistëve se është qeveria e Kosovës ajo që me veprimet e saj po acenon seriozisht punën e kuvendit dhe si duket ekzekutive edhe këtë herë kërkoi time-out për të menduar se si të dalë nga situata që krijoi vetë. Fatmir.
Në shtyp trajtohet edhe përjashtimi deputetit Emin Gërbeshi nga AKR-ja. Çka shkruajnë gazetat për këtë rast, Zenel?
Po, Fatmir, përjashtimi Gërbeshit nga partia, sipas përditshmes Kosova Sot, ishte një veprim tipik komunist që ilustron edhe njëherë nivelin në cilin ka rënë Alianca për Kosovën e Re. Nëse është në qeveri në partneritet me PDK-n, kjo parti dhe lideri i saj, sipas gazetës, nuk kanë realizuar asgjë nga premtimet që u dhanë qytetarëve në fushatën e fundit. Gazeta Kosova Sot ka vënë dukje se Pacolli shfrytëzoi pushtetin për të bërë edhe memorandumin emër të kompanive të tij, ndërsa abuzoi pandalshëm me njohjet dhe lobimin. Gazeta po ashtu vlerëson në zgjedhjen e Pacollit për pak ditë në postin e presidentit, cilën zgjedhje e cilëson si të turpshme dhe antikushtetuese. Për ndryshe e përvisme, Kosova Sot vlerëson se konfirmimi mandatit presidentes Jahjaga për 5 vjetë ja ka shuar shpresat Pacollit për garën presidenciale dhe është e pritshme të rejtë që ati nga jeta politike në Kosovë dhe pas kësaj si një flus kësa puni dhe të zhduket edhe AKR-ja palën dhe një gjurëm në zhvillimin e shtetit Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e reformës zgjedhore. Gazeta ka vënë pas ndryshimet kushtetuese për kompetencat dhe mënyrën e zgjedhjes së presidentit, nuk pritet votohen në kuvend pa e përfunduar mandatin Atifet Jahjaga, ndërsa për vazhdimin e reformës zgjedhore partitë politike janë duke pritur ndihmën e ndërkombëtarëve. Sipas burimeve të gazetës Ekspres, partitë e mëdha me përjashtim të vetëvendosjes kanë kërkuar ndihmën e ambasadorëve të Quintit për të ecur përpara reformën zgjedhore. Gazeta rikujton se bllokada e ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore ka ardhur pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila ka hedhur poshtë nenën që ja kufizon mandatin presidentes që e ka indinjuar LDK-n, e cila ka bërë të qartë se nuk do t'i votojë ndryshimet kushtetuese për të fuqizuar edhe më shumë rolin e presidentes aktuale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gati një vit pas aksionit të qeverisë së Kosovës për vënjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore të Kosovës, duket se situata nuk ka ndryshuar. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thekson se strukturat paralele serbe janë ato që pengojnë në sundimin e rendit dhe ligjit. Naim Huruglica nga doganat e Kosovës konsideron se tash një vit pas aksionit të qeverisë, niveli kontrabandës ka rënë, por problemet ende ekzistojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se niveli i kontrabandës ka rënë, por si thot ai, problemet në atë pjesë të Kosovës ende vazhdojnë.
Por ajo që neve na shqetëson është se akoma kemi hyrje të mëdha ilegale përmes disa vendkalimeve kufitare të cilat nuk mund të kontrollohet. Është jashtëzakonisht e vështirë tipot një vlerësim, e vetë faktin se janë ilegale, domethënë ne nuk kemi një analizë saktë çka po hyn dhe çka po del, por vlerësohet se janë shumë më të vogla se ato që ishin kohën kur kontrabandistët shfrytëzonin gjyventalimet kufitare dhe nuk i përgjigjeshin kërkesave të ulëksit që ato lajmëronin terminalin jug.
Mungesa e zbatimit të ligjit në veri të Kosovës dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, thot zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Megjithatë, edhe Hoti konsideron se me një kontroll më të madh të policisë së Kosovës e ulëksit dhe kforit në një far forme gjatë këtij viti janë zhdukur aktivitetet e kontrabandës.
Nuk themi se s'ka fare, mirë po është dukshëm është reduktuar në krahasim me vitet e kaluara. Po zakonisht madhrat të cilat janë me vlerë, do të thotë madhrat të cilat janë në përdorim, siç janë kryesisht derivatet e naftës, pastaj madhrat e ndryshme me vlerë të cilat i shmangën taksave doganore, praktikisht akcizave të ndryshme, janë ato madhe të cilët futen në Kosovë përfshirto edhe të barna.
Aktualisht në brezin kufitar në veri të Kosovës, qëndron policia e Kosovës, doganat e Kosovës, policia e Ulëksit dhe Kfori, por përgjegjësinë kryesore e kanë e Ulëksit dhe Kfori. Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Horuglica, thekson se edhe pse aktualisht nuk ka një siguri të duhur për doganierët kosovar, optimizmi ekziston se në ditët në vijim, me një përkushtim më të madh të institucioneve të vendit, gjendja në veri do të shkojë drejt një përmirësimi më të madh.
Qendrimet e kufore të ulëksit që po na ndihmojnë me ngritje kapacitetet tona më shumë atje, un jam shumë optimist se situata do të vijë ka qetësimin dhe sqarimin. Mirë, po sot për sot akoma paraqet vështirësi implementimi plot i masave të zbatimit të ligjit, për faktin se zyrtar tanë ta dhëmë akoma vazhdojnë të bartë me helikopter dhe nuk është akoma niveli sigurisë për të bartë në rrugë normale.
Zëdhën si Hoti thot se gjendja në veri të Kosovës aktualisht është të qetë, por në vazhdimësi çdo veprim i autoritetet të Kosovës vazhdojnë të kundërshtohet nga strukturat ilegale atje.
Hapat të cilat vazhdimisht kanë dëmarë policia Kosovës dhe me bazë të vendimit të qeverisë Kosovës apo të ministrisë punën në ndëshme për të shtrirë autoritetin atje, ne kemi asër gjithmonë në rezistencë nga grupet kriminali, grupet strukturat paralele, me një fjallë tonë të dirigjuar nga vetë qeveria e Serbisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Zhvillimi ekonomik në gjithë territorin e Kosovës do të jetë mënyra më e mirë për ngritjen e tolerancës ndëretnike, thot Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit. Në këtë kuadër ai thekson edhe një aktivitet biznesor që kjo aleancë e ka mbajtur në Gračanic afër Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se ngritja zhvillimit ekonomik në gjithë Kosovën do t'i zbuste dhe mos pajtimet eventuale politike në mes komuniteteve të ndryshme në Kosovë.
Ekonomia dhe interesi biznisor i ul interesat nacionaliste dhe kjo e bën që të rritet komunikimi mes etniteteve të ndryshme, kjo e bën që të mos mendohet për të kaluaren, po të mendohet për të ardhmen, për përfitimet e veta, për zhvillimet e veta, e në Kosovë kjo po ndodh, po për fat keq, jo në baza reale, po në baza informale, në pjesën e veriut Kosovës.
Një aktivitet të tillë muajin e kaluar e ka marrë Alianca Kosovare Biznesit, thot Shahini. Kjo aleancë për të parën herë ka organizuar bursën e punësimit edhe në komunën e Gračanicës, zonë kjo e banuar me shumicë serbe.
Kurse ne si aleancë e biznesit kemi pas aktivitete në për disa qendra ndëretnike, ta marëm shembull në Gračanicë, si vjetë për herë parë ne kemi bajt bursën e punësimit, po nikosisht edhe aktivitetet e tjera edhe me minoritetet e tjera si qenë ato boshnjake dhe turke.
Edhe zyrtarët e kuvendit komunal të Gračanicës konsiderojnë se investimet nga ana qeverisë se Kosovës, sidomos ato kapitale në për zonat e banuara me shumicë serbe, do të mund të ndikonin pozitivisht në integrimin e serbeve në për komunat ku jetojnë. Nebojsha Periç, këshilltar në komunën e Gračanicës, thot se vetëm në këtë mënyrë qeveria Kosovës do të dërgon të mesajët të drejt për drejta se kujtesit për komunitetet jo shumicë.
Sve investicije u oblasti infrastrukture koje se odvijaju u opštini Gračanica financira sama opština iz sopstvenog budžeta ili iz fondova koji su dostupni svim opštinama na Kosovu.
Të gjitha investimet në fushën e infrastrukturës, të cilat po ndodhin në komunën e Gračanicës, financon vetëm nga buxheti vetanak i komunës apo prej fondeve të cilat u destinon të gjitha komunave, pavarësisht nëse flasim për fondet e qeverisë apo ato të bashkësisë ndërkombëtare. Tha Periç për të shtuar se tash për tash nuk ka investime në fushën ekonomisë apo zhvillimit ekonomik nga ana e qeverisë. Por zyrtarët e qeverisë theksojnë se dhe komunat e banuara me popullat jo shqiptare kanë strukturë të njëjtë të buxhetit me të gjitha komunat tjera në Kosovë, ku përveç ndarjes së buxhetit përfshihen edhe investimet kapitale. Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, megjithatë thekson se përveç ndarjes së rregullt të buxhetit në vitin 2010-2011, ekzekutivi ka ndarë 8 milion euro për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht të disa lajme. Ban Ki-moon thot se nga liderët e Kosovës dhe Serbisë do të kërkoj bashkëpunim të plotë. Një vit pas aksionit të qeverisë në pjesën veriore të Kosovës, duket se gjendja nuk ka ndryshuar. Hillary Clinton arriti në Izrael pas vizitës në Egjipt. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.